Dit is die eerste omslag wat ek afsluit onmiddellik toe ek het gesien het geweet het, dit is perfect, dit pas my by die story. En ek dink ons het net een verandering gemaak. Daar was een ou gesiggie heel onder en ek het gesê daar is so ou karakter in die boek nie.
Okay.
En ek moes bietjie redeneer daaroor met Hester, maar ek het toe uiteindelik vir die eerste keer Michelle my sin gekry met 'n voorblad.
Ja.
Ja, ek hou baie daarvan.
En 'n mens let op, dit is 6, ons sal nou daarby kom, die boek gaan oor hierdie 6 vriende. Dit is 6 gewone mense wat hier op is en 6 mense wat nie meer die jeug se glans in hulle oë noodwendig het. Dit is nie modelle nie en ek dink dit sê iets van die story, dit gaan oor gewone mense soos ons almal, ek dink ons almal wat hier sit kan identifiseer daarmee. Maar ek wil nou net eers 'n bietjie terug begin Derek by jou jeugverhale, want jy is eintlik bekend vir jou jeugverhale. Ek weet daar was allerhande indrukwekkende pryse al betrokke ook. Wil jy vir ons so ietsie sê oor wat hulle was? En Lien se langstand skoene ken almal seker. Sekerlik was dit jou eerste ene, Lien?
Ek skryf nog my lewe lank, ek is 'n joernalis, maar ek het nog regtig nooit ernstig daaraan gedink om kreatief te skryf. En ek het regtig seker nou al so op 10 jaar gelede met 'n jeugstorie een Saterdagoggend in my kop wakker geword. En dit het met...
So dis inspirasie daai.
Ek weet nie waar dit vandaan kom nie. Dit was 6:00 op 'n Saterdagoggend en jy kry nie vir my 6:00 op 'n Saterdagoggend in die bed uit nie. En ek het gaan sit daai dag en ek het iets geskryf wat 'n hoofstuk baie laat in die boek uiteindelik geword het en ek het nie idee gehad wat hierdie ding gaan wees nie. Dit was vir my baie moeilik. Baie sweet, trane, chardonnay en angs het hierdie toe uiteindelik 'n boek geword en ek het glad nie gedink mense gaan daarvan hou nie. Ek het ingeskryf vir die Sanlam en tot my totale verbasing het ek toe nou gewen. En ek het selfs gedink na die boek verskyn het mense gaan nie van hierdie boek hou nie. Dit is 'n vreemde storie, jy weet, die ma's dronk en die pa's in die tronk en die kinders bedel op die hoek vir kos. En dit het toe onverwags 'n baie groot treffer geword. Hy's goed voor uit. Dis my eerste boek wat binne 3 maande uitverkoop het. Onthou jy in die kleinhandel, dit gebeur nie sommer nie. Dit het met die ander glad nie gebeur nie. En dit het net oornag my lewe op sy kop gekeer. En as die boek nie so suksesvol was nie, sou ek waarskynlik nie skryf ernstig opgevat het nie, maar nou doen ek dit. Ek beskryf myself nou as 'n skrywer.
Dit is ongelooflik die wat nog het. Ons het ook nou daaroor gepraat. Ek wil nou sê die van julle wat nog nie vir Lien en van die ander jeugboeke gelees het nie. Ons het net nou met ons kuier daaroor gepraat dat jeugboeke, dit is nie eintlik net vir jong kinders noodwendig nie. Dit is net so geldig vir groot mense. Ek kan baie iets en ek het dit geweldig geniet om hulle almal nou te hersien. Daar kan jy onthou die ander titels wat jy het, Erik?
Ek is nie meer so jong wat ek lyk nie, ek gaan probeer.
Ons kan saam, wat was na Lien?
Na Lien het ek Willem Poprok geskryf.
Willem Poprok is die een wat ek nie ken nie, wat ek nie kon in die hande kry nie.
Wat eintlik raar.
Wil jy nie vir my iets sê van Willem Poprok nie, want ek ken hom nie.
Hy lê baie na my hart verpit, dis 'n lekker snaakse boek. Ek het eintlik direk na Lien, was ek op so 'n haai, dat ek 'n boek klaar gemaak het. Jy sien ek NB het 'n love story kompetisie. En hulle soek bietjie iets anders. Toe skryf ek die pantoffelplaantjie 2-3 maande nadat ek die manuskrip ingegee daar by Tafelberg wat toe uiteindelik Daan Dreyer se Blou Geranium geword
het. O, wat ek wou nou juist vra hoe hulle gevolg het.
Dit het binne 6 weke in 'n baie besige tyd op my day job geskryf en dit was vir my heerlik om 'n karakter vir my ouderdom te skryf en ek het niks daarvan verwag nie, want dit was vir my heerlike oefening. Maar ek stuur dit toe in en nooit iets daarvan gehoor nie, maar Lien het toe nou intussen Shine gevang en ek is nou vlak.
Ja, vlieg geword ook, nee, julle weet seker.
Ja, maar in elk geval, toe kry ek 2 jaar later die manuskrip, die pantoffelplantjie terug en die keurverslag sê dat hom terughou want hy het potensiaal, maar dit werk nie as 'n liefdesverhaal nie, want die man se perspektief is te prominent.
Okay.
Wat ek nie verstaan het nie, maar ek het
dis een van my vrae, die dinge van mans en liefdesverhale, ons gaan daarby kom.
In elk geval, het is net Willem Poprok verskyn. Ek het binne 3 maande skryf, dit is die maklikste boek. Dit gaan oor 3 tienerseuns wat hulle slagterpa baie beneek inskryf vir 'n kompetisie vir die koerant, pa van die jaar. Nie dat al enigstens dink hy is pa van die jaar materiaal nie, maar die prys is so awesome. in die storie gaan hoe hulle agter die skerms hierdie pa sonder sy wete probeer presentable maak het hy daarom 'n kans daar in die kompetisie. Ek het my drie seuns geskryf en ek het daai wêreld verstaan en dit was my heerlik om dit te skryf. En toe ek is baie nederig maar Willem Poprop wen toe die MER prys ook. En die aand sê Nel ek het 'n jager gevlei. As jy ooit iets vir volwassenes skryf, moet jy vir my dit stuur. Toe vertel ek vir haar van die pantoffelplantjie wat ek in geval geval het ek het dis is die van die pantoffelplantjie. En sy kom sien my toe in Pretoria, haar ouers bly daar en toe sê sy vir my ek gaan die ding uitgee, maar hy moet nie die pantoffelplantjie wees nie. En ons het baie blits van
haar gesê. Ek sê 'n pantoffelplantjie is dit 'n orgidee. Mense moes daai idee van die orgideetjies wat soos pantoffels lyk.
Ek wou 'n plantjie hê wat ek is nie 'n plantkinder nie, my vrou is wat net nou en dan blomme aan daai vreemde blommetjie. Toe ry ek na 'n kwekery toe om te vertel hulle vir my van die pantoffelplantjie.
Okay.
Maar toe sê Nellie, dit klink te jeugdig. Ons moet dit 'n ander naam gee. En dit het toe nou daan dreier geword tot ek snaaks baie skepties was van mense daarvan gehou. Toe het ek hoopvol geskryf want ek dink die boek is wat ek die hardste nog aangewerk het.
Okay.
Ek het dit ook
vir dit was vir jou kwalifikasie ook.
Ek het my M gedoen, jy moet dit prakties doen. Ja. My voormalige studieleier wat my iewers in die steek gelaat, dis ook hier nie gehoor, maar ek gaan nou nie haar naam noem nie. Sy het van werk verander. Ek het manlike kortverhale geskryf. Maar toe besef ek wil toe nou hoop vir ook vir die saal dat moet skryf en ek het 'n deadline. Daar's nie 'n manier dat ek dit ook saam met die kortverhale kan doen nie. Toe het ek sommer oornag vir my studieleier gesê, "Hoe hoop vir is my prakties." So hulle het niks te doen gehad met die manuskrip nie, maar hy het toe verskyn, maar dit is 'n moeilike struktuur, dis twee stories wat een word.
Yeah.
En ek het min tyd gehad en ek het 'n maand voor die tyd nie geweet hoe gaan ek die stories bymekaar bring nie. Maar hy het oorleef en nadien is dit my suksesvolste boek.
Okay.
Dit is Bambadusi geskryf.
Bambadusi, nee.
Seun wat karre, ek praat baie. 'n Seun wat karre steel en ek is baie trots op die boek, maar ek dink baie min mense weet van hom.
Ja, ek Bambadusi is natuurlik my gunsteling. Is hierdie seun, hy word so geteken, hy's getraumatiseer. Hy gaan ry snags met sy motorfiets, nou steel hy 'n motor, maar hy gaan ry net 'n entjie met die motor. Dan sit hy hom terug. Maar dan loop dinge natuurlik later verkeerd, maar ek het hierdie kind het in my hart gekruip. Nou kom ons gaan 'n bietjie aan. Derek, jy het nou al 'n paar goedjies eintlik vir my klaar beantwoord. Ons was nou by Daan Dreyer. Daan Dreyer is soos jou eerste volwasse roman. Dit is basis die verhaal van 'n egskeiding, maar uit die man se oogpunt. En ek dink dis iets wat ek weet nie of dit al in Afrikaans regtig gedoen is nie. Dink jy so?
Ek weet nie, ek lees nie regtig daai genre nie, maar ja. Almal het vir my gesê, daar's 'n behoefte nogal aan mans in daai soort van
opsie. Nou kom ons by van my vrae, hierdie kwessie, kan 'n man die tipe van, ek wil nou ook eerste vraag, kan jy jou romans vir volwassenes in 'n kussie, in 'n nissie sit? Hulle is nie liefdesromans nie, hulle is nie spanningsromans nie, het jy 'n naampie vir hulle? Mens voel mos, jy etiket het...
Glad nie.
Weet jy bietjie wat jy verwag? Ek het nou aan die woord gedink, verhoudingsromans. Hoe klink dit vir jou? Dit is 'n term wat soms gebruik word. Ek dink dit word maar oor die algemeen gebruik vir 'n storie wat gaan oor verskillende verhoudings waar die liefdesverhouding prominent is, is dit 'n liefdesroman. So dit is vir my die naaste wat 'n mens aan kan kom. En nou kom 'n mens daarby, kan 'n man dit skryf? Want ek vermoed dis meerendeels vrouens wat dit lees. En dis definitief meerendeels vrouens wat dit skryf. Maar hier, ons hoef nou net te vra, kan jy nie, want jy het dit gedoen. En dan wat daarmee saamgaan, en wat, dit het implisiet, denk ek, die idee van heel wat emosie in jou verhale, en dan daarmee saam, kan 'n man uit 'n vrou se oogpunt skryf.
Ek dink, daar's soveel mans wat vroue karakters skryf, ons het nou gepraat van Karel Skooman, hierdie lewe gaan oor 'n vrou wat doodgaan.
Ja, ja, ja.
Natuurlik kan 'n mens oor ander dinge skryf. Daar's nou 'n vreeslike debat. Wie is die skrywer wat We Need to Talk About Kevin geskryf? Lionel Shire. Sy het gesê mens kan nie oor dinge skryf wat jy nie self beleef nie. En dis vir 'n onsinnige argument. Ek bedoel,
want dan is ons eintlik baie beperk in wat waaroor ons kan skryf, nê.
In my voorstedelike vervelige lewe is nie inspirasie vir romans nie. Ek bedoel vir jou.
Die mens wil juist oor grense gaan sou ek dink.
Want dan kyk jy hom maar ek is ek tot ver, ek weet hy het nog nie 'n moord gepleeg nie, maar dan kan hy ook nie oor 'n moordenaar skryf nie.
Ja, ja.
So mense dink baie keer jou stories moet uit jou eie werklikheid geïnspireer word. Dit is totaal nonsens, ons het verbeeldings. My ma wat oorlede is was so. Sy het vir my gesê jy kan nie oor egskeiding skryf nie. Jy's nie geskei nie. Toe sê ek vir nog nie. En en ek het nog nooit 'n kar gesteel nie en ek jy kan jou indink in 'n karakter se situasie. So nee, dis vir my totale nonsens en ja, mans kan oor vrouens skryf. Ons gaan nou daaroor praat.
Ons gaan daarby kom hoe jy dit doen ook. Ek wou nou vir jou al gevra het, maar jy het eintlik vir my toe ons nou gekuier het al gesê, ek wil vir jou vra of een genre ander uitsluit, maar ons sien nou klaar hulle is deur mekaar gevleg. Ek wil vir jou vra, besluit jy dit gaan 'n jeugboek wees en dit gaan 'n volwasse boek wees of gebeur dit eenvoudig? Of hang dit af wie jou hoofkarakter eenvoudig is?
Ek het nog nooit gedink ek skryf 'n jeugboek of 'n volwasse boek. Die ouderdom van die karakters en die potensiële leser is my heeltemal irrelevant. Ek dink nie ek skryf 'n jeugboek vir hoërskoolkinders nie, ek skryf 'n storie.
Ja.
En daar is in die jeugletterkunde by die uitgewers 'n baie broodnodige klassifikasie van jeugboeke. Die boek is geskik vir kinders tussen 10 en 13 of tussen 18 en 21.
Wat natuurlijk baie moeilik is om af te baken. Ja.
Die behoefte by die uitgewers is verleiding. Hulle moet weet wat daar karakter in die boek gesit. En min of meer raad gee aan die ouers, maar ek het 'n broertjie dood daarin, want ek dink nie lesers of skrywers werk so nie. Jy kan nie die ouderdom van 'n boek begrens nie. So ek dink glad nie my jeugboeke is suiwer jeugboeke nie. En nee, ek skryf glad nie anders vir enige van die klop. Ek skryf 'n storie wat uit my hart uitkom en wie dit gaan lees is glad nie my issue nie.
En die mense is dankbaar as iemand dit lees, né? Nee.
Dank Vader, ja. En my paai bankbestuurder.
Ja, ja. is daar vir jou 'n verskil in die belewing van die skryf van hulle? Is een moeiliker vir jou of nie?
Glad nie. Dis alles is moeilik want ek het nou al baie gesê ek het absoluut geen sisteem nie. Ek het nie 'n spesifieke tyd soos my vriendin Elizabeth Wasserman wat elke oggend 4:00 opskryf en skryf sy tot 6:00. Dis haar tyd. Nou sê ek vir Elizabeth, daar's nie manier dat jy vir my sonder baie goeie rede 4:00 in die bed uit kry nie. So ek het geen stelsel en ek skryf hier en 'n bietjie daar. Ek is nou besig met 'n jeugstorie. Ek het eerste week in Januarie laaste aangevat want ek het 'n baie demanding day job, ek het nie tyd nie. Hoe ek dwaal nou so af, ek het heeltemal my draad verloor. Waar was
ek? Dis 100%, ek weet ook nie waar sy was. Dis geen probleem
nie. Ek het geen plan nie. Ek het nie 'n idee waaroor hierdie storie gaan gaan nie. Ek het 'n idee, ek het 'n tema en ek weet snaaks genoeg waar dit gaan eindig. Ek skryf dikwels die einde eerste.
Okay,
ek het klaar wat ek nou skryf, die einde geskryf en ek pik 'n traantjie daaroor. Elke keer as ek dit lees. En dan skryf ek die mekaar. Wat in my kop kom, wat ek weet iewers gaan gebeur in hierdie storie, skryf ek. Ek glo as ek daaraan dink, moet ek dit gaan skryf. Al weet ek nog nie waar nie, want dan is dit nog vars. En dan moet ek die spulletjie by mekaar kry, wat 'n uitdaging is. So nee, ek het nie 'n stelsel nie, ek werk met al my boeke presies so die mekaar. Met tussen vriende het Hester vir my gesê, sy weet ek plan nou nie eintlik nie, maar met 6 hoofkarakters moet jy daarom 'n lysie maak. Sy haar woorde was
dis een van die goed wat ek vir jou wou vra. Het jy 'n lysie gemaak?
Sy het gesê pak vir elkeen 'n handsak. Ek weet nie of jy dit kan onthou nie. Maar wat sy nie weet is ek het nooit iemand handsak gepak nie. Ek het op my manier aangekaring. Ek het nou al vrede gemaak dat my gebrek aan 'n stelsel nie meer 'n issue is nie. Dit kom iewers by mekaar.
Kyk, as dit vir jou werk, dan werk dit, né? Ek het nog een vraag wat ons nou tog oor die jeugboeke wil, maar eintlik wil ons nog nie regtig 'n verskil tussen hulle maak nie, maar ek wil tog vir jou vra, is daar dinge wat jou jeugboeke en jou volwasse boeke in gemeen het? Is daar dinge wat in albei voorkom? Ek self het 2 goedjies gesien, maar ek wil eers hoor wat jy sê.
Toe jy nou van verhoudingslektuur gepraat het, dis die eerste keer wat ek so daaraan dink en ek dink regtig al my boeke kan daaroor gaan, want dit gaan oor komplekse verhoudinge tussen
baie verskillende karakters
en kinders en tussen volwassenes. Dit gaan oor verhoudings tussen mense wat nie altyd reg uitwerk nie. So ja, dis min of meer dink ek my ding.
Ja. So die twee dinge wat ek gesien het wat vir my in almal voorkom is die ene meer tegniese iets, dis die ongelooflike detail wat jy insluit in jou boeke. Dit is in almal, dink ek. Vooral, en ek wil vir jou vraag, vooral waar die mense ry, en dit is baie dikwels Pretoria, ne? Bekie in die Kaap, bekie in Johannesburg en Bambadusi, ne? Ken jy die paie so goed, dis ooglopend dat jy die wereld baie goed ken, dat jy die stad baie goed ken. Ek wil amper sê, die stad word, vooral in Bambadusi, die stad word vir my amper een karakter. Maar gaan ry jy die paie, kyk jy op die kaart, want jy weet precies waar hy gaan.
Weet jy, dit is een baie aardige story, maar ek wil eerst iets bietjie afwijk. Ek het by een boekklap oor in Johannesburg gepraat oor, het is een vriend, het sê een van die vrouwens, maar hulle het daarover gehou, maar het is duidelijk Pretoria karakters. Toe weet ek nou nie of ek beledig
of nou compliment is, compliment is of nie.
Ek kan absoluut nie oor die plek skryf as ek nie dit ken nie. Ek het een verhaal vir vrouwe keer geskryf, oor een ou jong nooi wat liefde vind op haar ou dag. Baie pret gewees. Elke episode moet net 1500 woorde wees en hy moet op 'n cliffhanger eindig.
Yeah.
Dit was 'n uitdaging, maar ek het dit aanvanklik in Bloemfontein laat afspeel. Dit wou net nie werk nie. Yeah. Toe ek die story verskuif na Capital Park in Pretoria, toe gebeur dit.
Ja, yeah, ja. Yeah.
So ek skryf oor Pretoria want ek wil weet waar is die winkelsentrum en jy moet gaan kyk. Daar's 'n straat in Pretoria, Justice Mohammed, Mohammed. En by 3 naamboordjes op hoeken word het verskillend gespel. En het help om dit te gaan Google nie, want jy krijg al 3 daal. So, dit is my belangrik. Ek het een story gedroom wat in Istanbul afspeel en ek het my vrou gesê, ons het nie nou geld om Istanbul te gaan, maar ek kan nie die story skryf as ek daar was nie. So, ek wil precies weet hoe ruik dit, hoe voel dit en hoe lyk dit en wat is die vibe?
Want dit is precies wat die mens dan sien. In hierdie boeken, jy sien, jy is absoluut daarin en dit, ek dink het maak het ongelooflik erg, ek dink is die woord wat ek soek erg en mens kan sien, jy ken dit en dit word werkelijk, vooral by Bambadusi, dit werk, die stad word vir my een karakter en dit is ook baie keer, dink ek, een tamelike vijandige karakter in die situasie, en ek sal sê intussen vriende, is dit miskien een vriendeliker karakter, hulle is al vir jare thuis tenminste in die stad. Goed, die ander enetjie wat die ooreenkomst wat ek sien, of eintlik in al jou boeken, is die mense soek na betekenis. Die mense soek na sin van die lewe, dink jy so? Die tieners en die volwassenes?
Ek dink is maar een universele ding, ons soek ons maar allemaal na sin en betekenis.
Ja.
Of is dit nou Dutch vraag antwoord? Ek dink so. Ja, ek wonder ook maar oor die sin van die lewe soms.
Ons wonder maar allemaal. Ons gaan daarby kom, of ons later besluit daar is, of nie besluit nie. Goed, kom ons kom by tussen vriende. Kan jy vir ons die story net eers voor ons by die individuele 6 karakters en die baie belangrike 7de een kom? Net so idee gee waaroor gaan die story? Jy het gesien, dit is 3 pare, ne? 3 getroude pare.
Dit gaan met 3 getroude pare so in hulle 50er jare en toe ek Daan Dreyer geskryf het, ek besef, het is lekker om iemand te skryf my ouderdom, want jy is echt vertrouwd met die issues. Hulle word ouwer, en dit gaan maar oor ouwers wat siek word, en ouwe thuis toe moet gaan, kinders wat nie noodwendig hulle voete vind nie, en of besluit te neem waarvoor jy glad nie gedink het, gaan hulle paadjie in die lewe wees nie. En dan een paadjie het die man het 'n verhouding met 'n jong vrou, en dan is daar 'n paartjie wat besluit die ouers bly saam met die broer op 'n plaas en die broer wil emigreer na plaasmoord Australië toe, wat word van die familieplaas. So dis dinge wat ek dink in my era issues is waaroor ek en my vriende byvoorbeeld praat.
Ja,
en ons mans praat nie net oor seks en die blou bulle nie, ons praat oor hierdie goed ook.
Ons sien dit baie mooi hier en ek, het jy ergens gesê dat iemand vir jou gesê het, mans praat nie? Rarig, oor ander dinge. Ek het dit baie oortuigend gevind dat hulle praat oor ander dinge baie keer tamelijk onhandig of ongemaklik en miskien ontoereikend, maar hulle probeer. Kan ons die...
Dis kom,
ons gee hulle alle eer, hulle probeer regtig. kan ons daai drie pare vinnig vat? Ek het aan die begin 'n bietjie verward geraak met die mense. Daar is nie, of ek het nie gesien dat daar 'n patroon is waarin hulle voorkom. Nee, het jy hulle maar, jy sê, soos jy aangaan, so...
Hestes is kom.
Ok, het sy hulle vir jou geskom?
Nee, sy moes direct gemaakt het.
ek dink, dit is een van die indrukwekkende eienskappe van die boek. Ek dink nie, dit is een grap om uit 6 karakters so oogpunte te skryf nie. En om elkeen van hulle se karakter duidelik te laat uitkom nie. En dit het wel vir my gebeur. Nou, as ons hulle vinnig kan deurvat, Adrian en Ingrid is die eerste twee. Adrian, is ek reg as ek sê, ek dink hulle kry 'n bietjie meer aandag as die ander, of het jy nie getel nie? Ek het ook nie getel nie,
maar ek gaan nou vir jou van die boekklap wat van die Pretoriaaners gepraat het oor hoe hulle oor mans my gesê het, dit gaan maar, ons kan later daaroor praat. Nee, ek dink vir my was 'n sleutel karakter Phoebe, okay. En die ma.
Dis interessant.
En dan, Adrian was soort van my verwysingskarakter, nie dat hy naaste by soos ek is nie, hy is te ordentlik.
Hy is baie ordentlik en hy is 'n tandarts, wat interessant is. Tandartse kry nie baie spreekbeurte in stories nie, seker oor 'n mens nie met hulle kan praat nie, want jy lê hier is hierdie.
Wat my tandarts my vertel het, is baie interessant was. En hy het van die tandstorietjes gelees, en so lekker nou nonsens hou. Hy sê, as jy in iemand se mond kyk, sien jy absoluut die persoon se lewe daarin. Wie is die rokers, wie is die drinkers, wie is die stressers, wie is die mense wat te veel eet. Hy sê, jy kan alles in 'n mens se mond sien. En ek glo dit absoluut. So ek gaan baie min neer soen toe, want ek wil nie hy met my lewe in my mond sien.
Daai stukkie was vir my groot skok, want ek het ook besef, wat sien hierdie man alles? Jy weet, dit is mos 'n regtige ongemaklike naby situasie, maar wat vir my treffend is, Adrian sê sy lese is om die pyn te verlig. Dit is wat hy vir sy pasiënte doen, en ek het die gevoel gekry in die boek, dit is maar wat al die karakters miskien probeer om die pyn van die lewe of hulle spesifieke pyne en ook vir mekaar. Die twee ander mans sou dink ek wil baie graag hoor wat nou die verhouding het se pyn verlig, want hulle is baie baie bewus van sy pyn. So ons het vir Adrian, die tandarts. Jy sê hy is 'n baie ordentlike ou, en Ingrid is sy vrou. Ingrid is 'n sterk vrou. En sy het kry dan, ek dink dit staan agterop, ek wil nie te veel verklap nie, maar Inger kry dan 'n knop of knoppe in haar bors, en dit is ook nie die heel eerste keer nie. En sy hanteer dit deur te sê, ek sal fyn wees. En op die oog af lyk dit of sy dit maklik hanteer, en dan is daar klein oomblikke wanneer jy sien hoe diep dit regtig vir haar raak, en dis vir my baie aangrypend hoe dit haar man raak, en hoe hy probeer concentreer, sy sê vir hom, jong, dis net 'n bors, dis nie jou hele vrou nie, en hoe hy dit vir homself ook sê, hy probeer dit vir hom hanteerbaarder maak, maar eintlik bly dit 'n verskriklike, skrikwekkende ding. Goed, dis hulle, hulle het dan ook hulle enigste kind wat oor see woon, net, so dit is vir my 'n baie relevante iets wat baie van ons beleef, daai verlange, die kuier wat beplan word, die noodwendige afstand, maar die poging was vir my baie mooi, die ma, sy skryf vir die dogter, ek dink nie hy skryf of kommunikeer nie, maar hy slaap met daai pyjama broek wat sy vir hom gegee het, en Inger sê, sy dink is so 'n bietjie soos 'n teddybeer, dat hy slaap met daai pyjama broek wat sy dogter vir hom gegee het, so die verlange is daar. Goed, en dan kom ons nou by Cassie en Phoebe. Nou is my interessant dat jy sê, Phoebe was vir jou 'n belangrike... Vertel vir my van Phoebe, hoe jy vir haar sien.
Ek skryf nie uit persoonlike ondervinding uit nie. My vrou het nogal behoorste, ek het nie 'n jong stukkie op die werk, dit is helemaal te oud, en ek het ook nie 'n seun wat vermoedelijk nie in 'n bedenkelijke nachtklap sing in Johannesburg met 'n rok nie. Maar wat was jou vraag? Excuus. Ek sê jy jonk is dit
ek wil ek weet hoe sien jy vir Phoebe? Hoe kom Phoebe, kom vind jy goed aanslag aansluiting by haar?
Komplekse verhoudings tussen ma's en dogters.
Absoluut.
Beleef ek, ek het 'n suster wat presies daai verhouding met my ma gehad het. En die stukkie waar sy baie gewig verloor het en die ma sê sy behoort dan nou beter braas te dra.
Braas, ja.
My ma het dit vir my suster gesê.
Okay.
Ek kan dit goed onthou.
So daar kom wel daar kom elemente uit jou werklikheid ook.
Baie vaak wat daai ding was vir my 'n sleutelverhouding, die moeilike verhouding tussen ma en dogter, want ek beleef dit, ek het 'n kollega wat dit met so 'n verhouding het en jy hoor gereeld van vrouens wat hierdie moeilike verhouding met hulle ma's het. So dit was my lekker ding om te skryf, want ek het geweet waaroor dit gaan.
Ja.
Maar Phoebe was vir my 'n mens wat gegroei het van 'n onsekere dingetjie wat net wil maar wees, tot iemand wat iets anders geword het in die einde van die storie.
Sy het definitief gegroei, so sy is sy het fisies gekrimp.
Sy het gewig verloor.
Ja, sy het baie mooi gekrimp.
Dis ek en my oorlede suster, ons is kort, ons is altyd so tussen Wileys en White Butlers.
Sy sê ook vir haar vriendinne gedurig, maar jylle is lang iemand wat so kort soos ek is. So sy het baie gewig verloor en sy armaat, like my het maar as tiener vir haar gesê, my kind, ons wil nou iets doen aan jou gewig. Maar die ma was vir my baie aangrypend Marjorie, nee. Sy is hierdie, ek sien haar ook as 'n lang vrou, kan nie onthou wat gesê word, nie, maar 'n statige en 'n sterk vrou. Sy was die doktersvrou op Swellendam gewees, so sy het waarskynlik iemand met status. En Phoebe voel net eenvoudig so minderwaardig teen haar ma en nie altyd met rede nie. En ek kan as 'n ma nou ook, weet ek ook die dinge wat mense vir jou kinders sê, wat hulle noodwendig, neem hulle dit nie noodwendig op soos wat jy dit bedoel het nie. So daai teregwysings kom natuurlik waarskynlik uit die diepte van haar moederhart. En dan is daar, dan kom die oomblik nou wanneer die rolle omgeruil word. Wanneer ma siek word en hier sit Phoebe, en die versorgingsrol kom nou na haar toe en sy is in totaal getraumatiseer en morsdood geskrik daaroor, maar daai ontsettende liefde is ook daar. En die ironie, daar is nog 'n broer en 'n suster, nee, maar hulle is te besig. En Phoebe besef, maar hierdie ding gaan op haar afkom. Dit is vir my baie aangrypend, want ek dink dit is baie, baie mense kan identifiseer daarmee. En dan Cassie, Cassie is nou Phoebe se man. Ek is nogal erg oor Cassie. Vertel vir ons van Cassie.
Cassie is 'n staatsambtenaar gewees wat baie dapper jonk in sy lewe besluit het, maar dit gaan nie werk nie. En hy het 'n besigheid begin wat toe nou 'n reuse sukses geword het. Hulle is ryk mense, maar werk baie hard. En hulle het hierdie seun. Ek weet nie of jy daaroor gaan praat nie.
Jy kan nou praat oor die seun, oor Paul, né?
Moet ek sê wat hy doen?
Net so effentjies, nie heeltemal nie alles nie. Ja, maar Paul is anders.
Hy is anders. Hy sing in 'n nachtklub in Braamfontein.
Die nachtklub tonele is effens snaaks en baie aangrypend.
En hy sien baie op na sy ouers as hulle rykdom. Hulle koop byvoorbeeld vir mekaar wat hy teruggee. En hulle moet vrede maak met hierdie kind wat totaal anders is. En ander dinge doen. En dit was my uitdaging om... Ek weet Phoebe gaan dit gou aanvaar, maar vir Cassie was dit 'n proses.
Ja,
dit was vir my baie lekker om daai proses te skryf en die einde van dit, wy gaan dit nou nie verklaar.
Ja, dis baie aangrypend, maar waar hulle nou, en hulle, dis vir my baie aangrypend dat hulle is, van die begin af was hierdie seentjie anders, ook as die ander vriende se kinders, en van die begin af hulle sê vir mekaar kort in die storie, maar ons het mos besluit dis okay. Ons aanvaar hom soos hy is, maar in die praktyk is dit nie so maklik nie. Toe hy nou nog meer anders is as wat hulle besef het, hy is anders. Ek wil sommer net daarby dink, iets heel anders. Daar's 'n paar tonele in een van hulle, wat ek het nou nie almal gesoek, maar daar's 'n paar tonele in die boek waar daar geen dialoog in is. Het jy dit agtergekom? Het jy dit moes wilig so gedoen? Of is dit bloot toevallig?
Ek het weet nie van hulle nie.
Dis vir my so interessant.
Dit is bloot toevallig gewees.
Ek het dit opgelet met die tweede lees.
Oor wat die karakters alleen is. Met hulle innerlike dinge worstel. Ja.
Ook die een wel waar Phoebe in haar ma se huis staan en al die mooi dinge kyk en terugdink. En dan aan die einde, dis by iets anders waarby ek wil kom, aan die einde een of twee sinne wat eintlik wys hoe ontsettend swaar sy kry in haar situasie. En dan die ander een wat daar geen dialoog is, is waar Phoebe en Cassie die tweede keer vir Paul gaan luister. In hierdie nachtklub. En dit is so aangrypend, en dit was vir my interessant, dat dit so goed gewerk het, sonder enige dialoog.
Ek dink, toneel het netwendig altyd dialoog nodig nie.
Ja.
Ek kyk aan Bambadoes, is daar baie toneel waar dit net die kind is vir die kar steel.
Ja, vooral waar hy nou alleen is.
Praat met niemand
om mee te praat nie, dit is so. Goed, so ons het nou kom ons by die laaste paarkie, en dit is Will en Sookie. En Will en Sookie lyk eintlik na hierdie ideale paar. Hulle is die twee mooi mense, Will is die aantreklike man, hy het lyk vir my, luister of jy saamstem, hy het die beste deur die verouderingsproses gekom, so 'n lang man met sportief, mooi bene, en hierdie bokpaarkie met die effense grys in. Sookie het aan haar lyf laat werk, sy is 'n baie mooi vrou, sy het hierdie roesbruine hare wat so, en die kort rokkies en hierdie pragtige bene, en twee seuns wat vir my klink heeltemal op die goeie weg is, twee jong volwasse seuns, en toe kry Will 'n stukkie. Maar nou wil ek eerst by jou hoor, hoekom 'n stukkie, hoekom het hy nie 'n affair nie, of hy kry 'n meisie, hoe het jy by daai stukkie uitgekom?
Ek dink, op 'n manier was dit die eerste ding wat ek aangedink het, stukkie. In die manuskrip se naam was aanvanklik stukkie tot baie, baie laat.
Okay.
Maar die stukkie het ek gedink is simbolies van al drie pare se dinge. Wil het nou letterlik 'n stukkie, en mans praat van 'n ou wat 'n girlfriend het van sy stukkie. Ingrid met die borste, dit was 'n stuk van haar. En dan Phoebe hulle wat met vrede maak met hierdie kind, want hy is 'n stuk van hulle. So ek dink is baie diep en filosofies, maar toe alle besluit ons moet dit liever tussen vriende maak. So stukkie is maar 'n naam wat mans gebruik.
En dit is die ding, want 'n mens kan dit baie negatief sien, nie. Ek dink 'n
so.
Mens kan op jou high horse klim en sê dis objektivering van die vrou. Dit laat nie eintlik vir haar persoonlikheid toe nie. Dit is baie realisties dat 'n mens dink hoe die mans praat, en ek het gewonder, is sy 'n katalisator vir alles wat gebeur, maar 'n katalisator bly dieselfde. En veranderinge gebeur rondom hom. Verander sy ook?
Hoekom hulle haar 'n stukkie noem, is want hulle ken haar nie. En is hulle boesempel, en Cassie slaat nie sympathie daaroor, maar Will is baie. Adrian is baie.
Sympathiek, ja.
So, die stukkie ding is, vir hulle probeer hulle nog afstand, hulle is jammer vir hom, en hulle weet nie hoe die situasie te hanteer, en hulle besluit, hulle gaan nie vir die vrouens vertel, want die drie kappels is baie goeie pel, hulle kuier oor en weer. So vir my was dit, uit hulle oogpunt uit af, een neutrale, niks sê nie ding, hulle weet nie wat dit is nie.
En hulle weet ek wat om daarvan te maak.
Hulle weet nie
wat om daarvan te maak. Het is wel een geweldige probleem.
Hoe gaan dit die vriendekring beïnvloed?
Ja.
Dit is soort van die kern van die story. Ek dink nie die stukkie speel 'n baie groot rol nie, en ek wou nie van haar 'n verskriklike karakter maak nie. Dit het vir my gegaan oor dat sommige mans in hul middeljare glad nie noodwendig op 'n negatiewe manier nie val vir 'n jong meisietjie van wie hulle werk het gebeur.
Ja.
En ek wou dit skryf in die oogpunt uit, en ek sê weer, is heeltemal te oud vir 'n stukkie, dit is nie ondervinding nie, maar ek wou dit skryf te oogpunt, ek kan 'n mens dit altyd as wit en swart beoordeel. Is dit altyd so of sis? Dit is
waarmee vir al Adrian ook baie worstel,
ja,
nee?
Ja, en ek wou nie een oordeel daarover uitspreek. Ja. Ek wil gehad dat lesers moet self besluit. Elna van der Merwe van Huisgenoot het vir my gesê, sy is glad nie ingenoem en daarmee dat die mans karakter so sympathie het met Will. Terwyl ander mense weer gesê, ek het dit realisties geskep, want die mans weet eintlik wat met die ding te doen.
Dit was baie aangrypend. Hulle was verskriklik. Wat interessant is en opvallend is en vir my aangegryp het, is hoe die story begin eintlik waar die mans bewus word van die stukkie. En het eindig eintlik waar eerst na die hele boek hulle al ses dit almal weet en almal weet die ander weet. Aan die begin was elke een wat gehoor het, is verskriklik ontsteld oor hy nog nie tevore geweet het nie. Die mansvriende was ontsteld, hoekom het Will nie vir hulle gesê nie? en hulle vra vir hulle self hierdie vraag af, as hulle in so 'n situasie kom, sal hulle vir hulle pelle dit sê. En hulle voel verskriklik uitgesluit en presies dieselfde by die vrouens, wanneer die nuus nou so stuk deurgaan. Vrouens is baie kwaad, toe hulle agterkom, die mans weet dit lank al, en die mans het besluit, maar daar hoef die vrouens dit nooit te weet nie. Wat vir my ook aangegryp het, is die bietjie wat ons van die stukkie weet, het sy naam, is haar naam Ellie? Want ek het, haar naam kom baie min voor, so sy word nie as 'n karakter eintlik uitgebou nie, maar wat jy van haar sien, is sy is nie een flossie wat rondloop en ouer mans soek nie. Sy lyk eintlik na 'n baie ernstige meisie, en hoe sy dit op die ouend hanteer, wys dis glad ook nie 'n situasie wat sy in rustig en in tuis voel nie. So eintlik is sy op die ouend 'n tragiese figuur, en miskien die een wat die swaarste kry, al weet ons dit nie. So op die ouend het ek nogal baie sympatie met haar, hoewel as baie min van haar weet. Goed, nou tussen die mense, so dis daar 6 mense, en dan Ellie. Derek, ons het aan heel wat goed geraak, maar is daar thema's vir jou in die boek, wat vir jou prominent uitkom? Ek wou nou vir jou gevra, het jy vooraf gedink, ek wil aan hierdie en hierdie thema's raak, maar ek weet nou al, jy gaan vir my nee sê, hulle kom na vore. Is daar sake wat vir jou prominent is?
Ons gesin is nogal die laaste 5 jaar deur 'n hele klomp sterwes. My sister is dood in 2013, op 53. Ek het 'n baie goeie vriend en 'n vriendin 2 jaar agter mekaar verloor. Ek het die boek aan een van hulle opgedra, sy is aan kanker oorlede.
Ek het gesien daarso.
My ma is verlede jaar oorlede, en op November is my broer van 53 ook oorlede. So ons dood het vir my 'n verskriklike werklikheid geword.
Dit gebeur, ja.
Dit is, en die mens, ek het 'n seun wat 'n prokureur is, wat uit omtrent 108 jaar op tikkies gestudeer, maar hy is nou uiteindelik ene. En hy het my vreeslik baie gehelp met al die boedels en ingewikkelde dinge, want ek is nou die enigste ene, ek moet nou al die verantwoordelikheid van daai goed dra. En die stukkie waar Phoebe in haar ma se huis in Swellendam rondloop, terwyl die tannie slaap, en sy kyk na al die goedjies en dit het met my gebeur. My ma het baie vinnig siek geword. Ek moes tydelik daar intrek, want sy het geval, sy kom nie op in die nag nie. Ons het net skielik met hierdie ding gesit. Die stukkie daar waar sy loop, het ek een middag, terwyl ek my werkdag sit en doen het, aan my ma gekyk het, geskryf, en met 'n bietjie aanpassings het ek. So dit is redelik realisties. Die ding van veroudering. Ek kom agter, ek word ook ouer. Ek kan nie meer alles doen wat ek dink ek wou doen nie. Jou lyf begin jou inhok, soos in daai wonderlike boek van Elsa Joubert, wat ons oor gepraat het, nou het ek die naam vergeet.
Spertyd.
Hoe jou wêreld bepaal word oor wat jou lyf nog kan doen. Hoe ver jy kan loop, of jy oor die straat kan loop soen toe, en of jy kan in 'n kar klim saam met mense na 'n klavierkonsert te gaan. So jou liggaam word wat jy kan doen. So die gesegde wat sy baie keer in die boek sê, is mense wat sê, jy so sterk soos wat jy voel, is totaal in ons, as jy so sterk soos wat jou lyf jou toelaat. So ek kom agter, ek word ouer. Ek kom agter, daar is issues soos van my vriende wat nou begin besef, dit word nou al aftree tyd. Was my lewe sinvol? Het ek iets gedoen wat die moeite werd is? En ek het al voorheen ook gesê, hulle bestudeer nou hulle fynskrifte van die anniteite. Ek het daarom hopelik nog 'n nuwe loopbaan as skrywer oor, gaan haar daar werk. Veroudering, en dan die ding van ouers wat oud word, en dit word jou verantwoordelikheid. Jy moet vir hulle is pal in your face. Jy moet vir hulle sorg, jy moet vir hulle dit doen en dat doen, en die ontruim van die huis. My ma het in 'n 3 slaapkamer woonstel gebly, en ek en Leonie moes opruim. Dit is 'n nagmerrie, want jy moet vir alles ontsla raak, en dan sê die mense, dis antieke meubels wat moet verkoop word, dan sê ek het die tyd nie, wat moet ek doen? My ma het bijvoorbeeld in haar een ingeboude kas 20 toiletstelletjies gehad. Dit hierdie ou tyd is met die
poppies,
cover en die maaikie in verskillende kleure. Party was nog in plastiek sakkies toe. Nou ek kon nie klein kry, hoekom wou my ma haar badkamer se look and feel so gereeld verander het nie. Maar die punt is, ons moes van al die besittings ontslaa raak. Dis 'n enorme werk. En as jy nog nie daardeur is nie, dit lê vir jou voor. om hulle in die ouwe huis te kry, en daai verskriklike aanpassing, en daai klein kamertjie, en my maat het my sê, maar al lewe wat so wonderlik of opwindend was, het dit nou gereduseer tot hierdie piepklein kamertjie, waar sy een bed, en een kas, en een televisie het, en een huiskassie. So dood is my werkelijkheid geword, en wat ek daar uitgeleer het, is dat het lekker is om te lewe. En jy het een plig om dit te doen, om dit ordentlik te doen, al is jy nou al, ek is nog ver van 60 of na iemand, maar dat het een goeie ding is om te lewe, dit werk nie vir allemaal uit nie, niemand het een trippie Disneyland toe nie, maar jy het een plig om hierdie dinge te vuis, en ek, verhoudings is my baie belangrik, ja. En dit moet nie op sociale media geskiet nie, ek het een handvol baie goeie vriende en vriendinne, en ons Facebook nie, ons gaan eet pap lunch, en ons gaan drink bier, en ons eet breakfast, ons kyk mekaar in die oë, en die verhoudinge tussen beduidende mense, is so belangrik, en daar is soveel mans dat ek achtergekom het, wat die vriende het nie. Hulle het neefs en broers en collega's, maar dit nie goeie kluisvriende, wat hulle oor goed buiten seks in die blauwe bulle, kan praat nie, en diep daaroor kan praat, en ons doen dit.
Dit is wat hierdie manne kan doen.
So, best moet werk daar, en geld is niks in vergelijking met goeie verhouding met beduidende mense nie. Ek klink net soos eerder, wat is daar Patient Strong boekies?
Ja.
Meneer Roos is op die voorblad, maar ek bedoel dit actually.
Jy het my nou baie diep geraak, ek is nou diep bewoe hier, het mes, hierdie kwestie van die lewe, en ek dink, dit sluit aan by wat ek ook hier gesê het in tevore, dat hulle soek na die sin van die lewe, die tieners soek maniere om dit sinvol te maak, en hulle, hierdie karakters, daar is heel wat hulle praat oor, is dit nou maar al, het die mens nou eindelijk iets gevind, is dit nou maar al, jy word nou maar gebore, jy word groot, jy swat en jy werk, en jy word oud en jy gaan dood, is daar iets meer? En nou wonder ek, of, en daarmee saam sien ek hierdie idee van Adrian van die tandarts, van om die pijn te verlig, en nou wonder ek, is verhoudings op die oude die groot ding wat die pijn kan verlig?
Ek geloof absoluut aan. Ek het die seens en ek preek vir altyd, of van kleins af, as jy nou al die geld in die wereld het, en jy het nou alles gekoop hierdie week wat voel, wat jou hart begeer, wat dan? Die goed gaan dit jou gelukkig maak. Beleen verhoudinge met mense om jou, wat goed is, en dit moet vir jare aangaan, jy moet mekaar se mense wees. Baie belangrike is arts goed, maar na rolle natuurlijk net hulle oor.
Ja, ek het een sien van wie die preek, ek so vir jou hier. Weet jy, ons het soveel, hoeveel tyd het, waar trek ons? Okay, dit is, ek denk, ons het basis, ek het nog die klomp vraag wat ons basis allemaal eindelijk aan geraak het, van dat ons kan, dink dit kan een verhoudingsroman wees, van die tonele sonder dialoog het ons gepraat. Ja, daar is nog een dingetje wat ek wil sê. Ek het by jou talent gesien wat ek wonder of jy weet dat jy dit het. En dit is die talent van die laaste sin. Derek het die vermoe om, en dit hang saam met die ongelooflike detail wat gegee word, die mense waar hulle ook al doen, hulle doen die dinge in detail, ergens waar sy haar bankkaart gee, dan sien jy, dit is een standaardbank bankkaart, baie, baie detail, en baie gewone dinge, nie aardskittende, dit is nie een dramatische boek, dit is eintlik baie groot dinge, maar ek dink dit word baie onderbeklemtoon. Maar uit die manier om een toneel te teken, doodgewone dinge, sy doen dit, sy doen dit, sy doen dit, en dan een laaste sin, wat vir jou, as ons wil nou weet of mans kan emosies skryf, maar dan gee die laaste sin vir jou die volle emosie, daar is een toneelkie waar Ingrid staan, in haar kombuis, sy maak een kopie thee, die licht is af, dis aand, en dit lyk maar net na vrou wat een kopie thee maak, en daar is haar laaste sin wat vir jou absoluut sê, hoe diep hierdie ding van die knop in haar bors vir haar raak. Daar is die ander toneel waar die manne paintball gaan speel saam met Will en sy seuns, en dit is eintlik baie snaaks, want hierdie drie ou manne, hulle wil nie saam met die ander kinders ingedeel wees, hulle vat hulle aan, hulle op hulle eie, en hulle vaar nie te sleg nie, en dan is Will weg. En dan kry hulle die ander twee vir Will daar achter die rots, en hulle besef, dit is eintlik een gebroken man wat hier sit, en hulle wil so graag help, hulle wil so graag die pyn verlig, maar hulle weet ook nie eintlik hoe nie. So ek wil nou nog net vra, Derek, jy het gesê, iemand anders het gesê, die story eindig te mooi, alles is te reg, maar ek dink jy dit eindig, waar alles reg is, so ek wil weet, hoe het jy geweet om op te hou, waar het jy besluit om die story te laat eindig?
Jy vraag nou vir my baie diep vraag. Ek wou dit eindig van die begin af, waar allemaal samen so katarsis, hulle was een naweek op een woldsplaas, ja. Waar damwalbaars en allemaal hulle sê, dit het ja. Geweet gaan gebeur. Wat daar gebeur het, ek het min of meer die dialoog gehad, maar ek het baie daar aan moes werk, want het was afhankelijk te vinnig, maar ons het toen nou, ek het daar aan gewerk, en die laaste sin het redelijk makkelijk gekom. Ek geloof mense wil nie te veel ja. doen aan die einde, daar moet nie, ja. Ek haat die flieks wat dames geëindig het, en dan is het briljant, en dan gaan hulle nog half gaan. Ek geloof jy met jou einde gauw kry. En so ek sê, ek schryf baie keer die einde is eerste, want ek weet, dit gaan daar
einde. In die geval gebeur?
Ja, ek het geweet, dit gaan daar wees, wat als daar gesê gaan word, gelijk nie, dit het met tyd gekom. Maar dit was die situasie wat ek ingedink het.
Ja. Goed, ek wil nog net die een dingetjie sê, muziek is baie belangrik in al jou stories, en het eindig baie mooi, waar Adrian sit by die vuur na baie dinge gesê is en allemaal is weg. Hy sit alleen en hy dink en hy luister die bosveld geluide en hy sien die insek geluide en hy stel dit eintlik vir hom voor as 'n orkes. Dit kan net 'n geraas wees, maar hy sê dit kan soos 'n pragtige melodie wees en dan is dit hierdie sinnetjie soos 'n mooi, diep, hartseer melodie soos die tussen vriende. En dit was vir my baie sprekend en ek dink daar het toe nou bykie vals note ingekom.
Dok, ek nie weet ek is so goed en dat het so briljant is, maar baie dankie.
Absoluut briljant, baie dankie vir die lekker gesels en baie dankie dat julle hier was. Is jy vraag miskien?
Die spie.
Die mens, in my lewe, waarom jy nou hier boek geskryf het, en dit is vir my waarom dit so lekker maak.
Dankie, maar soos ek weer sê, baie mense dink, dit is jou en jou wereld daar, my oorlede ma was so. As sy boek gelees is, as sy vir my sê, sy gaan die man niks sê nie, maar sy weet dan, wie is die persoon. Dan sê ek, ma, ek het een verbeelding. Ja, nee, sy weet. Ja, ek hou van gewone mense en gewone dinge. Dit is my baie... Dankie.
Maar dit, ons kan allemaal identificeer daarmee. Ek het vir familie van my iets vertel van die praatje en van die boek. En toe ek nou so'n bykie die kwesties noem, toe hulle is 50 plussers, toe gaan hulle aan die lach, hulle sê, maar dit is ons story. Jy weet, so mens kan absoluut identificeer daarmee. Daar was nog iemand?
En ek het gesê, jy gaan niet sê oor wat Pretoria's in bezig kring.
Ja. Oe, nie, dit is Johannesburg. Kijk, hulle is, Grander is ons daar in Pretoria. Maar dit is een baie ryk leeserskring. Dit is op weekdag 10:30 die ochend in North Cliff. Dit is baie ryk deel met een prachtige view so oor die deel van Johannesburg. Maar vreselike oulike vrouwens, en dit my intrigue met wat hulle gevraag oor hierdie boek. Eerste plek het hulle allemaal vir my gesê, ja, maar hulle maans, gaan dan nou nie praat oor dit, dat en die ander, en hulle maans is, nee. Toe kom ek achter vrouwens, het baie meer, vrouwens het altyd, man sien hulle net so, ons is te dom om hulle te verstaan. Maar dit is eindelijk andersom ook. Vrouwens het een verskrikke eendimensionele siening van mans. Hulle is soos is, en die ander, hulle is ook sterk, seks en rak op televisie. En dit is so een stereotype, een eensuidige siening van mans. Maar dink een bykie daar oor, en hoor hoe praat jou vriendinne en jou ma en jou vrouwens, ach en jou vriendinne daar oor, hulle sien mans so. So, eendimensioneel. En dit pla my dat, dit kan nie wees nie, hoekom verstaan ons mekaar so glad in al die eeuwe nie? Hulle was baie geïntrigeerd met die oudvoortproces, en hoe ek dit hanteer het, die een ma en pa op die plaas, die sien daar waar hulle vertel word van hulle moet nou...
Hulle moet nou gaan, die
het allemaal vir my gesê, dit was vir hulle een van die hoogtepunte, ja. En ek het self nogal gedink, is een mooi stukkie wat ek gedoen het. En hoe die ander ma, wat toe nou siek geword het, wat met haar gebeur het. So ons het baie gepraat oor hierdie veroudering en wat word vir die ouers en daai goeders. Maar ek is baie oorbluf gewees dat vrouens dink mans kan nie oor emosies skryf nie. Wat ek ook dink is nonsens, ek het al baie boeke gelees van mans wat oor emosies skryf.
Met ander woorde, jy het nou roeping gevind, Derek.
Om die
nasie se mans te verdedig
en
die
maar ek doen dit nog altyd
en oop te stel aan die res van die volk.
Nou ja, daar's 'n uitdaging.
Ons wens vir jou baie sterkte toe met daai groot taak van jou. Baie dankie en dankie dat jy hier was, hoor.
Baie dankie.